Hier is ons na aan die einde van Augustus. Baie welkom by RSG, ek is Ilse Salzwedel en hier is nog 'n uitsending van Skrywers en Boeke. Baie dankie dat jy saam met ons voor die radio kuier. Nou ja, daar is 'n winter wat verby is, die lente hier in Johannesburg is om die draai, ons kan dit al ruik en sien en die temperatuur is al baie beter, maar daar is altyd tyd vir lees of het nou winter is en of het lente of somer is. Ek het vir Phyllis Green, Sari se boekeredakteur, gevra om vir ons 'n oorsig te gee oor haar gunsteling fiksieboeke van die afgelope paar maande en dit is dan die hooffokus van vanaand se program. Johan Meiburg sluit oudergewoonte die program af en ons gaan hierdie keer onder andere luister na 'n argiefbydra uit 1972 van 'n baie bekende of sal ek sê berugte Amerikaanse skrywer. Maar sonder enige verdere omhaal, hier is Phyllis Green. Phyllis Green is terug by my in die ateljee. Ons het verlede week gesels oor lekker nie fiksie wat sy die afgelope paar weke en maande gelees het. Phyllis, vanaand praat ons oor fiksie. So wat is alles op jou lysie?
Jong, daar is 'n hele spul, Ilse, en dit was my nogal moeilik om te kies, maar ek kies altyd die goed wat ek net so lekker aan gelees het. Nou, die eerste een, en dis 'n boek wat nogal my koppiekie weggeblaas het, was Smit Motors deur Renee Warrington, word uitgegee deur Lapa. Dit is onder die eerste boek wat onder die Wenkbrau, nuwe Wenkbrau ja. uitgegee is. Nou, jy weet, as jy in media is, dan as hulle sê, oeh, ja, Wenkbrau, dit gaan nou opslaa maak en blablabla, bla, bla, dan wag jy mos nou met groot afwagting vir haar eerste boek, en dan is ek mos maar so bietjie sinies. Dan dink ek altyd, gaan dit my nou regtig wegblaas?
Ja, en toe blaas is dit die ophef werd?
Ja, en toe blaas dit my weg, jees, dis 'n lekker story hierdie.
Dit is 'n lieflike boek.
Dis nie swaar nie, dis nie lig nie, dis baie filosofies en daar is vreeslik baie issues wat aangeraak word in die boek. Een daarvan is rou, wanneer jy iemand aan die dood afstaan, hoe leef jy daarna? Die hoofkarakter Petra Smit se oupa is dood, sy erf 'n motor...
'n werkswinkel. 'n
werkswinkel, ja. Ek amper sê ek nou daai lelike
Engelse woord,
'n garage. In 'n klein dorpie in die
Hierdie is eintlik 'n plattelandse garage, laat ons maar eerlik wees.
Ja, dit is presies wat dit is. Goed. Nou, ek dink wat miskien sal party mense afgesit word, maar ek was baie nieuwsgierig. Dit is 'n lesbien liefdesverhaal. Maar dit is so mooi geskryf en dit is so genuine en eeg. En
daar's
niks
wat mens
kan aanstoot gee of enig nie. So die feit dat as jy 'n heteroseksuele mens is, moenie laat dit jou afsit nie. Lees net die storie.
Ja.
Sy vertel die verhaal vanuit drie vroue se oogpunt. Eerstens Petra sinne, dan Johanna, wat die oppasser is van die kind van die slagter wat haar buurman, haar nuwe buurman is, langs die garage. En kyk, hy is 'n aaklige entjie mens, want hy...
Hy is rof, hy is onbeskof en hy is eindelijk een mishandelaar.
Hy is 'n boelie, 'n verskrikkelike boelie, teenoor sy vrou en sy kind en allemaal soort van... En hy is een van daai wat so die 3 liter, jy weet... Die 1 liter brandewijn en die 2 liter kook. Daai type. Die 3
of
liter
soms die
2 brigade.
Liter, 2 liter brandewijn met die 1 liter kook.
In sy geval dink ek dis daai. Maar in elk geval, en dan is daar die kunstenaar Susan. So jy moet end uitlees om te sien precies Susan in die storie inval. Ek wil nie die storie weggee om te sê wat gebeur regtig nie. Al wat ek wil sê is dat Petra ontmoet nou wanneer sy in daai dorpie is. Daar kom 'n geestesgestremde ou daar by haar klop en dan Arno is sy naam, 'n jong man en dan wil hy vir haar werk. Eers is sy bietjie bangerig en dan besluit sy nee, maar Arno kan nou dan maar vir haar werk en so raak sy dan 'n vriend, onwaarskynlike vriende met Arno se ouma, tannie Nodee wat sy oppasser is en ook vriende met Arno. Arno op sy beurt raak weer vriende met die kind Monty wat nie 'n woord sê nie. En so sien jy uit hierdie verskillende mense se oogpunte uit hoe die lewe in so klein dorpie afspeel. Buitestaanderskap is 'n groot tema. Moederskap is 'n groot tema wat ondersoek word.
Liefde. Die
vrese wat 'n mens het in 'n verhouding. As jy in 'n verhouding is, of jy en jou partner dieselfde doelwitte het met hierdie vroue en drome het, jy weet. So ek het so lekker gelees aan hierdie boek. Dit was net vir my 'n ongelooflike storie. En dit is glad nie soppie of swaar of enigiets nie. Dit was regtig vir my een van die lekkerste stories wat ek in 'n lang tyd gelees
het. En wat ek ook geniet het is sy gaan met al hierdie vooropgestelde idees na hierdie dorpie toe. En sy het sommer vooraf besluit, hulle gaan haar nie aanvaar nie. En hulle gaan definitief haar uitstoot. En sy kry verrassing op verrassing op verrassing.
Ja, en ek dink dit is wat vir my so verfrissend was van hierdie verhaal. Dit is so 'n menslike verhaal. Jy weet, daai ding, ek dink wat dit ook by my thuis gebring het, is dat dikwels leef 'n mens in jou eie kop. En jy het vooropgestelde idees oor goed, van wat gebeur, soos wat Petra ook maar gehad het. En dan gebeur iets heeltemal anderster. En hoe jy soms, as jy uit jou gemaksone uitbeweeg, hoe jy regtig 'n verrykende ervaring in jou lewe kan. Nee, en ek wil net sê, hierdie boek is 'n verrykende ervaring. Lees hom.
Goed, en dit is Phyllis Green wat so enthousiasties raak oor Smit Motors, geskryf deur Renee Warrington en uitgegee deur Lapa.
Nou my volgende boek, ek is mal oor Debbie Loots, toe ek Split die eerste keer gelees het, toe het ek net besluit, maar jees, hierdie is nou 'n skrywer wat as daar iets, as sy volgende boek wat uitkom vanaf, moet dit onmiddellik lees.
Okay. En want ek het Split in een dag gelees, en dit is 'n dik boek.
Ja.
Maar nou, jy kan dit nie neersit nie.
Jy kan nie. Nou kyk, hierdie boek, die nuwe boek, die titel is Die Boek van Gelukkige Eindes. Baie anderste as Split, maar die skryfstyl is nog steeds aangrypend. Ek kon dit nie neersit nie, ek het dit letterlik in 'n dag gelees.
En die verteltegniek, die skryfstyl, die invalshoeke.
Dis hy, want sy begin met die begin, die middel, die einde. Maar die interessante ding is dat daar's sy vertel die storie vanuit verskillende karakters se perspektiewe. So jy die hele tyd verskillende stemme wat vir jou vertel, maar dan kom jy agter daar's een sentrale karakter wat die as is waarom hierdie hele storie, die hele boek eintlik draai en die is Chris. Hy word so half beskryf as 'n bekende Kaapse sielkundige. Chris vertel ook vanuit sy oogpunt van die gebeure. So dit is regtig, die skryfstyl is fascinerend. As jy
en
hou,
Chris is lekker selfgesentreerd en eintlik narcissisties en
op die oog af lewe hy 'n baie voorspelbare voorstedelike lewe, saam met sy plat op die aarde Portugese vrou en hulle klein laat lammetjie. Maar dan besef jy maar, wag, ou Chris het 'n hele paar geraamtetjies in die kas.
En die deur is besig om oop te gaan.
Dis hy. Nou, die eerste geraamte wat somme op bladsy 1 uit die kas uitval is Willemien. Nou, hy het baie vlietend 2 keer seksueel met haar verkeer.
20 jaar uit mekaar.
Dis wat so, ek dink dis wat die boek vir my so fantasties maak.
Dit en is al 2 kere raak sy swanger. Ek bedoel, hoe dom kan jy wees?
En dan, ja, hy vang haar elke keer met dieselfde ou sopstorie.
Selle slaprem en sy kan dwarsteer die boek eintlik, neem sy haarself verskriklik kwalik, dat sy 2 keer vir dieselfde leen geval het.
En die interessante ding is, hy weet nie, of hy besef nie eers, daar's 2 kinders, wat sy kinders is in hy is 'n ma en hy is salig onbewus daarvan, maar dat hy sy saad wyd gesaai het is 'n feit. As jy die storie lees, dan sal jy dit sê. Nou, Willemien besluit, sy sien hom op televisie. Nou, sy is in hele ander provinsie as wat hy is, dan sien sy hom daar waar hy op die televisie is. En dan
met die Oscar pistorie is verhoor. Ja.
En dan besluit sy maar, jou bogger, ek gaan vir jou kom soek. En natuurlik haar seun, wat so bietjie van 'n asosiale misfit is, en bietjie lui, en haar ma, hulle, nee, vergelding, ou mate, jy moet nou hierdie man, want sy besluit dan nou, sy gaan hom opsoek en hulle
en hy moet onderhoud betaal.
Dis hy, en hulle sê net, maar jy moet sorg dat hy onderhoud betaal. So sy vat die pad nou. Maar sy is so bietjie van 'n afgerige karakter en ek dink dis wat vir my so lekker. Ons ken mos daai mense.
En sy werk soggens voor werk sy in 'n slaghuis. Sy dra die karkasse rond en dan haar regtig erge werk is 'n butiek wat sy het, waarvoor sy klere onwettig invoer. En dan werk sy nog as 'n kelnerin. So nou kan jy vir die karakter indink.
Jy kan dink, dis daai sout van die aarde mense wat regtig hard werk om te probeer om 'n lewe uit te kerf vir hulle en hulle kind en haar 2 kinders. So, Chris kry dan hierdie nare klein verrassing wanneer hy nou uiteindelik hierdie encounter met Willemien het. Dan
en daar's 'n revolver betrokke. En dit was 'n baie amusante toneel daar gewees.
Maar dan van die ander karakters wat ook fascinerend is, is Chris se ex-vrou, Connie, is ook een van die mense wat in die verhaal figureer. En sy is nou in ook in 'n lesbiese verhouding met haar en nou wil sy kom raad vra by Chris, want Chris is mis nou die sielkundige oor haar verhouding. Ek meen dit is eintlik so ironies en dan is daar Chris se pel wat afgelewe word by sy werk en dan doen hy vryskut en dan raak hy op die ou einde deel van die storie en dis ook 'n lekker en 'n interessante storielyn. Dan staan kunstenares en daar's 'n kunstdosent, 'n kunst en dan kom jy agter, maar hoorie, hier's 'n snaakse ding wat hierdie klomp connect met Chris, maar dat wraak ook 'n baie interessante ding is. So ja, dit is, ek dink dis 'n uitdagende lees as ek dit so kan stel.
Dit lees tog baie lekker, dit lees nie moeilik nie.
Ek dink as jy eers as jy verby kyk dat dit elke keer uit iemand anders se oogpunt is, want ek dink party mense is net nie gemaklik om so te lees nie. So ek kan verstaan as hulle gaan sukkel. Vir my was dit net ek kon dit nie neersit nie.
Vir my lê die charme juis in die feit dat dit
dis
uit verskillende hoeke vertel word.
En dat dit anders is. Dis anders en die menslike emosie en die goed wat daai mense gedoen het, dit was vir my regtig fascinerend. So julle moet maar self lees om te sien wat gebeur met Chris. Debbie skryf wanneer sy begin met die boek, dan gebruik sy 'n aanhaling van Orson Welles. If you want a happy ending, that depends of course on where you stop your story.
En die leser bly die hele tyd wonder wie van hierdie stories, watter van hierdie karakters se storie gaan 'n gelukkige einde hê.
Dis hy. Nee, dit was 'n fascinerende storie. So dit is die boek van gelukkige eindes en dis Debbie Loots, dit word uitgegee deur Quellerie.
Goed. En ek moet saam met Phyllis stem, tot dusver al die boeke wat jy tot dusver genoem het, is boeke wat ek ook geniet het.
Hoorie so en dan kan ek net sê Madeleine Rus raak net vir my al hoe beter en beter.
O ja, beslis. Praat jy nou hierdie, van Doodsengel?
Ja, vir my is dit regtig haar lekkerste storie nog, want ek dink is juist die tema wat sy aanroer in Doodsengel, dit is wraak, geregtigheid en vergelding is eintlik die hooftema. Mens wil nie die storie heeltemal weggee nie, maar die storie skop af met Magdalena. Magdalena vertel die storie ook. Sy gaan kuier in 'n kroegie en dan drink sy 'n bietjie
heeltemal te veel.
Ja, ja, ek's nou
jy
ek sê te, ja. Maar in elk geval, dan drink sy te veel en dan as sy nou na haar motor toe loop in hierdie steeg, dan word sy aangeval. Sy weier dan om verkragt te word. So sy beklei verskriklik terug en in die proses kry sy 'n skroewedraaier in die hande en dan is die verkragter nou natuurlik
nie meer nie. En sy is 'n sielkundige?
Dis reg. Sy kom kyk sy het ook maar 'n moeilike kinderjare in agtergrond gehad en so en so daar ek dink baie van die goed wat Magdalena doen is juis om te vergoed vir tekortkominge wat sy in haar lewe gehad het. So maar sy het dit nou baie wel in die lewe. Goeie praktyk, goeie inkomste, do the good deeds, dis hoe sy is.
Maar sy kan nie bekostig om weer op 'n koerant se voorblad te wees.
Dis reg. So sy kan nie. Nou die aand wanneer sy dan nou aangeval word, kom daar 'n sergeant de plooi, Linda de plooi, aan om haar te help. Ek wil so graag hê mense moet lees hoe
sy gehelp word.
Ja, hoe sy gehelp word.
Want dit is die kruks van die storie. Ons kan nie ons kan dit nie weggee nie. Ja.
Al wat ek kan sê is daar's nog 'n polisiebeampte. Kaptein Viljoen, natuurlik aantreklik en van die manlike geslag en hy is die teenpool van sergeant de Plooi, as ek dit so kan stel. En hierdie twee polisiebeampte speel op die ou einde 'n baie belangrike rol in Magdalena se lewe. Maar dit was 'n boeiende storie, want ek dink wat 'n mens aan die einde van die boek het jy daai besef, maar wat is vergelding?
En wie mag die reg?
Wie mag wraak neem en hoe leef jy daardie tyd dan weer saam?
Dit was vir my 'n baie fascinerende boek gewees, juis oor hierdie tema van vergelding, want ons lewe in 'n samelewing waar ons baie keer voel misdadigers kom weg met goed. Is daar dan geen regverdigheid nie? Is daar nie justice nie, om die Engelse woord te gebruik, wat amper vir my meer omvattend is? En dan wonder jy wat sou gebeur het as jy reg in eie hande kon neem? En 'n boek soos hierdie is 'n baie versoberende lees, want jy besef hoe baie dinge kan verkeerd loop as vigilantes reg in eie hande begin neem.
Net so. Maar ek dink net, die skryfstyl is net so fantasties.
Dis naalkou.
Dit is naalkou. Kyk, ook, hierdie is heeltemal vir my anders as Kankersmanker, wat sy ook geskryf het. Ek het nou nie oor Kankersmanker gepraat nie, maar dit was waarin sy al borskankerreis vertel het, Madeleine, sy persoonlike ervaring. So,
en is anders as haar vorige boeke.
En is anders as haar vorige.
Monster Saad, 13 kaart.
Ja, en Lamterslachting.
Want hier is een heel nieuwe karakter
maar
ook.
Maar hier, dit voel vir my amper of Madeleine hier in 'n ander dimensie ingaan met haar skryfwerk. Nee.
Ek stem saam met jou. So dis een moedlees, vir alles jou van misdaadfiksie.
O, beslis, beslis, beslis.
Dis Doodsengel deur Madeleine Rust, uitgegee deur Lapa Uitgewers.
Nou, iets heeltemal anders, lewensdrama. As jy hou van intrige in mense se lewens, dan is Helene de Kok se nuutste boek, Die Kind uit die Vinger, net die boek om jou mee besig te hou. Ek kon dit ook nie neersit nie. Die boek begin waar 'n 3-jarige seentjie uit die vinger uitstap na 'n dogtertjie toe en dan vat sy sy hand. En dit begin in 1918. Die verhaal begin in 1918 en dan eindig die verhaal so 1946 daarom. So dit is 'n lewensverhaal van hierdie mense wat betrokke is in die storie. Nou, in daai jare, as daar nou 'n kind net doodeenvoudig opdaag by, hy daag nou op by hierdie Erasmusse en dan die Erasmusse neem hierdie kind in. Want hy lyk dan nou maar net soos hulle, maar niemand weet waar kom hierdie kind vandaan nie en wie is hy nou eintlik nie. So die storie word ook vertel uit 2 oogpunte uit. Die een is uit Lawrence Erasmus, wat die kind is wat uit die vingert uitgestap gekom het. En dan die ander is Karyn den Hagen. Sy is die dogtertjie in wie sy hand hy sy handjie gesit het. Hulle het 'n spesiale verbintenis. Maar gaan daai verbintenis nou uiteindelik in die volwasse lewe tot 'n dieper verhouding lei? Dit is wat 'n mens die hele tyd wonder. Nou, die hele tema van die boek is eintlik buitestanderskap, want Lawrence is 'n buitestander, maar dan, as jy lees en jy sien, dis 2 Erasmus broers, wat voorheen Nederland toe gegaan het, en dan terugkom het, hulle is getroud met 2 susters, dis Janus en Peter Erasmus, en Mimi en Janetta, dink ek is die ander suster, as ek nou reg onthou so. Nou, daai 2 broers moet iets te maak het met hierdie kind, maar hulle sprak geen sprook, want in daai jare was daar nooit iets gesê nie. Daar was verskriklik baie fluisterings in die gemeenskap oor hierdie kind, wie se kind is hy nou eintlik en waar kom hy vandaan?
En hy lyk dan baie soos.
Ja. Nou, Karyn is die een en haar oupa wat altyd die aanvaarders was van hierdie kind wat nou so in hulle lewe ingekom het en later in haar lewe het Karyn haar verskriklik gewip as mense goeder sê en somme net hulle, jy weet, op 'n mooi manier gesê, maar ons skinder nie saam nie, jy weet, soort van ding. Wanneer Lawrence nou sy eerste graad klaar geswat het, hulle, dis 'n wynplaas, so daar's verskriklik baie interessante detail oor die wynmakerij ook, wat die agtergrond van die story vorm. Wanneer hy nou sy eerste graad klaar geswat het, dan besluit, want hy bly by Janus Erasmus. Dan een aand aan die aand ete tafel, dan sê Janus, Lawrence gaan Nederland toe. Eerste woord wat hy en die res van die familie daarvan hoor, en dan is hy eers baie teesinnig om te gaan, maar dan besef hy later, maar eintlik kan hy nie met sy lewe regtig aangaan, as hy nie weet wie en wat hy is en waar sy wortels is nie, en het hy die reg om in 'n ernstige verhouding in te gaan, as hy nie regtig weet waar hy vandaan kom nie. So daar's baie diep emosies betrokke in die verhaal, en ek het lekker snot en trane gehuil terwyl ek het gelees het, want Helene het die vermoë om baie aandoenlik te skryf.
Sy is 'n meesterlike skrywer, nee?
Ja, ek dink haar karakters gryp jou nogal aan. Jy weet, en jy het empatie. Karyn het byvoorbeeld een van daai maas wat so half bietjie neus in die lig is en o nee Karyn, jy mag nou nie eintlik 'n verhouding met Lawrence hê nie, want ons weet nou nie eintlik waar hy vandaan kom, jy weet daai ding. So dit het baie konflik in Karyn se lewe ook veroorsaak. So dan wanneer Lawrence nou uiteindelik in Nederland gaan, dan bly hy nou in hierdie Lucie's huis waar hy nou met klomp verskillende studente mense te doen kry en dan breek die oorlog natuurlik uit. Dan raak hy op 'n interessante manier betrokke by code breaking en sulke goed, want iemand help hom van MI6 om uit Nederland uit te kom. Hy het nou intussen tyd sy ma en sy sussie opgespoor daar. Dan help hy hulle en hy om te ontsnap Engeland toe. Maar ek dink wat die story vir my regtig so aandoenlik gemaak het, is die konflik eerste in die Erasmus familie. Jy weet, as jy nou Mimi Erasmus is en jy is getroud met Johannes Erasmus en hier kom hierdie kind aan en jy weet geen sout of water daarvan nie en hierdie kind word ingeneem, hy word nou deel van jou huis. Hoe beïnvloed dit jou huwelik? Want dis 'n vertrouensverhouding wat geskaad word. Dan is daar daai ding van Lawrence wat so half die heeltyd voel, maar hy's 'n buitestander. Wanneer familiefoto's geneem word, dan word daar foto's geneem sonder hom en dan ewe skielik word daar foto's geneem met hom. Jy weet, want nee, maar hy is mos maar deel van die familie. So ek dink dis daai ding en dan is daar die menslikheid van hoe lelik menslik mense kan wees met iemand van wie jy nie seker is oor hulle agtergrond nie. So ja, ek het regtig baie lekker gelees daaraan en dis nie 'n storie, so, al het ek nou lekker snot en trane gehuil, dis nie 'n storie wat jou weemoedig stem nie, daar is darem 'n gelukkige einde, kan ek sê. Wat fascinerend is, is die inligting oor die oorlog en die plekke waarteen die verhaal afspeel, wat net so soemloos deel is van die storie, wat vir my nogal baie vertel het van goed wat ek nie geweet het nie.
En dis 'n kuns, né, want geskiedenis mag nooit jou storie,
jou
fiktiewe dele oorheers nie. So dit is Helene de Kok en
die kind uit die wingerd en dis Hyman en Rousseau.
Goed.
Nou, die skulpad se laaste traan, Carol Campbell, uitgegee deur Umuzi en Kirby van der Merwe het dit vertaal.
En ek het onlangs met Kirby juis oor hierdie vertaling gepraat. So hoe het jy die boek ervaar?
Ek is so dankbaar dat daar iemand soos Kirby is wat boeke, wat sulke stories in sulke mooi Afrikaans kan vertaal, maar wat eie aan daai skrywer is. Nou, kyk, Carol Campbell, haar ander boeke was ook oor die karretjie mense. Nou, sy gaan terug in hierdie boek na dit wat sy die beste ken, en dit is om die karretjie mense se stories te vertel. In hierdie story draai die story om 3 karretjie kinders, Sina, Boetie en Kriekie. Nou, daai kinders het harde lewens hoor. Jo, as jy dit lees, dan dink jy, hoe kan hierdie arme kindertjies oorleef? Dan hulle paaie kruis by Sekogat pre-primêre skool, wanneer hulle nou onder verskillende tragiese omstandighede daar beland. Hulle ken mekaar eers van die tyd wat hulle by die skool is. Hulle raak onwaarskynlike vriende en dan gebeur dit dat hulle lewens nou weer uit mekaar uitspat, maar dan later is daar weer raakpunte waar hulle weer met mekaar in verbinding tree. Wat vir my interessant was, is hoe daai klein rukkie wat hulle by die laerskool was en die bande wat hulle daar gebou het, deur hulle hele lewe by hulle gebrei het. En dat die vriendskap die een ding is wat vir hulle waarde en aanvaarding in hulle lewe gegee het. Want eintlik het hulle niks anders nie. En ek dink wat ook my hart 'n bietjie gebreek het, is dat Sina haar grootste droom was om geleerdheid te kry. En sy kon nie. Ek meen, dit is die een ding wat sy vreeslik gewy, en weens omstandighede kon sy dit net nooit boekgeleerdheid kry nie. En dan jy ervaar daai teleurstelling wat sy ervaar en die hartseer wanneer sy weer gedwing word om terug te gaan in knegskap. En ek dink dis wat Carol verskriklik goed doen, sonder om daai temas in jou keel af te drink. Skryf sy so medemenslik hierdie, kan ek maar sê, vergete mense van ons gemeenskap se stories. En dan natuurlik die simboliek in die verhaal, wat regtig is, soos die wysheid wat die mense uit die skulpad se trane in Karoo kry en daar. So dit was regtig vir my nogal, ek weet nie hoe om te sê nie, dis asof daai storie die hele tyd sulke stukkies in jou kop bly draai. Dis iets wat jy nie regtig vergeet nie.
Dit raak mense ongelooflik diep, en ook omdat die karretjies mense is op sigself buitestanders. Hulle hoort nêrens.
Ja, ja, en dat hulle so, oef, daai bestaan is net, ek meen,
dis boomskraap.
Slaap hier onder 'n bos en daar en op 'n manier bly hulle voortbestaan, nê? Nee? Ja, nee, ek het die boek ontsettend baie geniet. So dit is Die Skulpad se laaste traan en is Carol Campbell en is Umuzi. 'n Boek wat ek nou in hierdie afgelope 2 weke gelees het wat aansluit by Carol se stories oor die karretjie mense is Lisa Albertine Tooi se debuut storie Die Kinders van die Spookwerwe.
Is 'n lieflike boek, né?
Kyk, ek dink nie mense moet verskriklike groot aksie verwag in hierdie boek nie. Dit begin so half met 'n baie ingrypende en groot gebeurtenis en dan vertel dit net die verhaal van hierdie familie Kalimpies. Nou dit is ma, pa en Milano en die tweeling wat klein babietjies is.
Hulle oom Geelsuiker?
Oom Geelsuiker, maar oom Geelsuiker is nie familie nie.
Nee, maar hy figureer in familie.
Ja. Ja, wel hy is daai familie wat jy wens was familie ja, van jou. Ja. Oom Geelsuiker is soort van die fikser van probleme. Nou, ek dink wat my so geroer het van die verhaal, dit is weer 'n storie oor buitestanders, want hulle is arbeiders op 'n plaas in die Karoo, en ek dink uit hoe hierdie storie vertel word, kom jy net agter hoe karig hierdie mense lewe, en dat hulle ten spyte van ekonomiese omstandighede en die swaar las wat hulle dra, om net te kan oorleef, dat daar 'n liefde tussen hulle is, en 'n medemenslikheid waar hulle tog mekaar help, soos oom Geelsuiker, wat 'n fantastiese karakter is. Ek meen, hy was ook down and out, en die Kalimpies het hom soort van gehelp om weer emosioneel mens te word. En ek dink hy doen dieselfde vir hulle. Ek wil nie die storie regtig weggee, die goed wat gebeur nie. Maar ek dink wat 'n mens baie bly is dat hierdie mense het drome.
Is regte mense.
En dis mense en hulle mag droom. Die feit dat hulle arm is en
brein is en arbeiders is.
En arbeiders is maak nie dat hulle drome nie werklik is en dat dit ongeldig is nie. Hulle mag droom.
En dis ook nie minder werd as ons drome nie. En wat vir my bybly van die boek, dis die eenvoud van die bestaan, maar die geluk wat hulle daar uitput. 'N Mens dink twee keer oor jou eie situasie en hoe maklik jy kla.
En hoe bevoordeel ons is.
En ek dink nou maar byvoorbeeld aan hulle stryd om vir Milano geleerdheid te kry, om hom die voorreg te gee om hoërskool toe te gaan.
Ons dink nie eers
aan hoërskool as 'n groot ding nie. Maar ons ouers het byvoorbeeld gesukkel om dwarsteer skool tot in matriek te kon bly.
Maar Ilse, ons generasie, dink ek, het nogal maklik gehad.
Ons het baie maklik gelewe. En soos jy nou sê, dit is nie 'n page turner in die opsig van hier gaan 'n groot ding weer gebeur nie. Dit is regtig 'n storieboek.
Dis 'n storieboek en sy skryf verskriklik mooi, die beskrywende dele waar Milano in die veld is, die goed wat hy oplet, jy weet, die dikkoppiese babietjies, klein kykentjies, al daai die natuurbeskrywing.
Dit is pragtig.
Nou, dit is regtig pragtig. So ek dink as jy hou van 'n storie wat baie menslik geskryf is en wat mooi geskryf is, dan lees gerus Die Kinders van die Spookwerwe deur Lisa Albertyn de Tooy en dit word uitgegee deur Iman en Resou.
En ek het so rukkie terug met Lisa Albertyn de Tooy gepraat oor hierdie boek en ons het gepraat oor baie dinge. So gaan luister ook na daardie potgooi as jy klaar geluister het na vanaand se program. As jy nou pas jou radio aangeskakel het, hierdie is Skrywers en Boeke en my gas vanaand is Phyllis Green en sy vertel vir ons meer oor haar gunsteling fiksieboeke van die afgelope maand of drie.
Ek gaan vinnig praat oor die dekonstruksie van Retta Blom. Dis Zelda Besaidenhout se eerste volwasse roman. Sy het 'n lieflike jeugroman geskryf as mens geluk kon proe.
En ons het daaroor gepraat so aan die einde van verlede jaar.
Daai boek het my so nuuskierig gemaak oor hierdie boek en ek was nie teleurgesteld nie. Zelda se karakters is net sulke lekker karakters om van te lees. Nou Loretta Blom lewe 'n baie veilige, voorspelbare en baie vaar lewe. Een van haar
in haar beige huis.
Dis sy, een van haar vriendinne snou haar toe, dat jou lewe is een lang beige gaap. Jy weet, so, dit is, die storie is in baie kontemporêre Afrikaans geskryf, so moenie, as jy 'n taalpuris is, hou verby. Maar dit lees so lekker, dit is soos mense vandag praat, en die verhoudings wat beskryf word, is precies soos wat mens sien, mense se lewe rondom jou uitspeel.
Dit voel of dit in jou vriendekring kon afspeel.
Dit is so, Retta, op 'n oggend, sy en haar man het 'n pendelhuweling, Tobias. Dan op 'n oggend moet hy
en
nou
Tobias
weer,
is 'n ou staatmaker, né?
Aan die so, hy word so beskryf as 'n
aan die begin
behoud,
van die boek, dink jy, ek soek ook 'n Tobias.
Dan, as hy nou weer vertrek na die Kaap, om nou weer bietjie daar te gaan werk, vanuit sy Kaapse kantoor, die oggend, wanneer Retta hom dan nou by die kar afsien, dan sien sy maar, hy pak sy tas in die kattebak, so asof hy moet spasie los vir iets baie groters wat nog daar moet inkom. Dan vertel sy nou vir haarself na kop, maar miskien is dit net haar verbeelding. Nou, dit is hierdie pak van die tas in die kar, skop eintlik vir my al die gebeure in die verhaal
af. Ja, dit veroorsaak 'n hele kettingreaksie.
Dis hy.
Maar jy kry daai oplossing vir daai ding eers reg aan die einde
aan die
van die
einde,
boek.
Dis hy. En ons gaan dit nie weggee nie, want dit is so lekker. Maar sy, haar speerwerk onthul dan stelselmatig, maar daar is baie ander goeders wat nie in haar huwelik eintlik sin maak nie. En ek dink wat so lekker is van die boek is dat Retta dekonstrueer haarself eintlik. En sy moet besluit, is ek nou maar net Tobias se vrou? Is ek nou maar net die ma van my twee seuns? Of is ek meer? En in die proses van die ontdekkingsreis van wat in haar huwelik aan die gang is, vind Retta haarself dan op die ou einde. So daar's baie interessante temas wat aangeraak word, soos huwelikstrou, kind-ouer verhouding, selfs godsdiens, as jy verskil van jou, hoe jou kind glo, selfverwesenlik, vriendskap, baie sterk tema in die verhaal, en dan ook aanpasbaarheid. Dit is regtig, ja, dit is 'n deernisvolle verhaal, is eintlik al wat ek kan sê, maar ek het dit verskriklik baie geniet, en ja,
het lees lekker.
Verskriklik lekker, so, ja, as jy graag so story met baie drama wil lees, dan lees jy die dekonstruksie van Retta Blom, deur Zelda Besaidnout, dit word uitgegee deur Kwela.
Goed.
Dan, in vandagse dae, dink ek, is grondeienaarskap baie, dit kan 'n baie vlambare onderwerp wees, maar ek dink dit is 'n baie relevante onderwerp wat nie noodwendig altyd in kontemporêre literatuur aangeraak word nie. Ek dink dit word baie in fiksie aangeraak en dit word so tersluik soms in 'n storie aangeraak, maar Jeanette Ferreira pak hierdie ding in bloedlelie. Haar boek wat uitgegee is deur Lapa Ferreira. Wat vir my interessant was, is kyk, ek ken Jeanette as iemand wat skryf, wat geskiedkundige stories skryf, daar's altyd 'n half van haar vorige goed het gegaan oor die Anglo-Boereoorlog.
En oor die groot trek.
Groot trek en so aan. Nou, op 'n manier, gaan sy so bietjie terug na haar wortels toe met daai, want hierdie hou ook verband met geskiedenis, want sy vertel die verhaal in twee storielyne. Die een is 'n hedendaagse storielyn wat vertel word deur Hanna, wat die hoofkarakter is. Haar man is 'n spesialis getuie in grondeise sake en dan sy reis nou saam met hom na grondeise, na howe en plekke waar daar hofsake nou is. Die tweede deel van die verhaal word vertel uit die oogpunt van Magdalena Retief. En in daai deel van die storie,
en sy is die vrou van Pieter Retief, wat by Ungungunglovo om die lewe gebring word deur Dingaanse mense.
So wat baie interessant is, is, ek het hier geskryf, dit moet ek vir jou lees, want dit is eintlik nogal vir my 'n gecompliseerde boek om op te som. So, Jeanette Ferreira se eerste roman in 11 jaar ondersoek grondeienaarskap aan die hand van Piet Retief se onderhandelinge oor grond vir die trekkers met die Zulu-koning Dingaan en dan huidige grondeise soos ervaar deur Adrian, die historikus kom argeoloog, sê dit onlangs ook spesialis getuie in grondeisake, dit haal ek aan uit die boek. En hy is Hanna, die hoofkarakter se man. So, jy leer die geskiedkundige deel van daai onderhandelings van Piet Retief deur die verhaallyne en dan in die kontemporêre deel van die storie Hanna en Adrian gaan so half terug op die Retief se trekroete, want Hanna het 'n fascinasie daarmee, want sy stel verskriklik belang in Magdalena Retief. Dan kom hulle op hierdie plaas Doringkop, waar hulle met die boer kennis maak, want daar's 'n monument wat opgerig is vir Retief se laaste staanplek voor sy tog na Dingaan se kraal. Die boer vertel hulle dan dat sy vrou die vorige jaar net voor Kersfees in 'n aanval op die plaas vermoor is. So dit is, daar's verskriklik baie
kwessies
wat geraak word en ek dink wat die verhaal by my tuis gebring het en ek dink wat Jeanette baie goed gedoen het is dat sy gee 'n stuk geskiedenis lewe in die eerste plek.
Ja, sy kry dit goed reg.
En 'n baie uiters relevante verhaal vir die tyd waarin ons is. Besitreg van grond is onder die soeklig. Ek meen, dit is 'n feit. En wat sy doen, is sy kyk vanuit die wit en die swart perspektief en sy kies nie kant nie. Die storie kies glad nie kant nie. Wat die storie by jou los is dat grondeienaarskap 'n baie komplekse kwessie is en een wat nog baie lank deel van die huidige debat gaan wees. Die bloedlelie natuurlik deel van die storie is ook baie intriguing, maar dit kan mense nou self,
ja,
lees.
Moet self lees.
So dit is Bloedlelie deur Jeanette Ferreira en dit word uitgegee deur Lapa Uitgewers.
Goed.
My laaste boek waaroor ek wil gesels vanaand is Die Vrou van die Klippe See deur Meg van der Merwe wat uitgegee is deur Umuzi. Kyk, as jy die boek begin lees, jy is soos Hendrik wat die kreefsmous is, wat die hoofkarakter is. Aanvanklik weet jy nie wat is regtig en wat is nie regtig nie.
Ja, jy wonder is hierdie verbeelding?
Is dit verbeelding of is dit nou regtig wat gebeur? Nou, Hendrik is beswaard want sy mooi jong vrou het in die see ingeloop. Hy sien nie meer sin in die lewe nie. Dan besluit hy, maar hy gaan nou 'n einde aan sy lewe maak en dan op 'n verlate strand, dan wil hy nou ook
in die see instap.
En dan kom hy af op 'n meerminagtige vrou. Nou onmiddellik dink hy, wag, miskien kan hierdie vrou my vertel wat het van my vrou geword, want die is mos nou ook in die see en hierdie vrou kom dan nou uit die see uit. So hy besluit dan om hierdie vrou te help, vat haar na sy huis toe, sit haar in die bad.
Mense is ook nie seker of hy haar wil help en of hy haar net vir homself wil
hê. Dit is, ja, so
is die story plaasvervanger.
Toer so eintlik 'n bietjie met jou kop, nê? So dan, ek dink, wat vir my so mooi is van die storie is, hy is 'n bietjie van 'n loner, nê? Hy meng nie eintlik vreeslik met die ander mens nie, veral nadat hy nou met sy jong vrou deur mekaar geraak het, het hy hom half onttrek van ander mense in die gemeenskap en so aan. En nou, ewe skielik, kom daar weer mense terug in sy lewe. Hy leer opnuut van vriendskap en ondersteuning. En ek dink dis nogal vir my 'n mooi tema van die boek. Ek weet nie eintlik wat moet ek vir mense sê oor presies waaroor hierdie boek gaan nie. Ek weet net dit is so mooi geskryf en die storie begoogel my die hele tyd. Want dit, ja.
Want jy is nie seker of jy hier te doen het met werklikheid of
en
fantasie
nie. En of goed net in sy kop afspeel nie. Kyk, die een ding is, Hendrik het verskriklik baie skuldgevoelens. Nou, en ek dink dit is die ding wat my laat wonder oor hoeveel is in sy kop en hoeveel is nou regtig goed wat gebeur. Want ons weet almal dat as iemand so 'n obsessie het met sekere goed, dan kan dit dalk nie 'n storie wees.
En later weet jy nie meer wat is werklikheid of fiksie in jou eie lewe nie.
Dis hy.
En ek dink ook 'n tema van hierdie boek vir my was die Engelse uitdrukking careful what you wish for.
Presies, want jy weet nie wat jy gaan kry nie. Daai meermin is nie noodwendig 'n meermin nie en daai vrou met wie jy getrou het is nie noodwendig wie jy gedink
het sy was
nie.
Ja. En dis ook in pragtige Afrikaans vertaal deur Kirby van der Merwe en ek moet vir jou seker die boek het vinnig gelees, lekker gelees en dit was ook 'n bietjie 'n anderster kykie na die lewe in 'n vissersdorpie, want ons is geneig om dit te verromantiseer.
Ek dink
almal wil 'n oue huisietjie by die see hê, want dit is maanskyn en rose en perfekte sonsondergange, maar ons weet eintlik min van die oorlog hier agter die skerms vir vis en vir kreef en
daai, ja, ek dink dit is so. En ek dink dit gee jou ook die geleentheid om vanuit 'n minder bevoorregte mens se oogpunt te lees oor daai gemeenskap. Ja, so Ilse, dit is 'n klomp uiteenlopende stories wat ek gelees het, maar ek moet sê ja, ek sal graag weer iets van Meg van der Merwe wil lees en ek sien uit na iets wat ek hoop die volgende boek is net so bekorend soos Die Vrou van die Klippe See.
Baie dankie Phyllis Green, ons het so lekker geluister na alles wat jy te sê het oor boeke. En ons praat definitief voor die einde van die jaar weer, so werk maar so lank aan jou kersleeslysie.
Maar ek lees verwoed, Ilse, soos wat jy weet.
Skrywers en boeke. Alles wat jy oor die boekewereld wil weet en meer.
En soos die gebruik in Skrywers en Boeke is, sluit ons die program af met Johan Meiburg. Hy is by my in die ateljee. Johan, goeienaand.
Hallo Ilse.
En vanaand het jy 'n interessante klompie uiteenlopende goeders. Jy skop af met die African Writers Conference.
In Junie 1962 is die eerste African Writers Conference by die Makerere Universiteit in Kampala in Uganda aangebied. Hoewel daar na die konferensie tweespalt was, onder meer tussen Engelssprekende skrywers en Franssprekende skrywers op die vasteland, Staan die konferensie steeds uit as 'n mylpaal in die vaststelling van wat presies die letterkunde van Afrika sou wees. Die konferensie Conference of African Writers of English Expression is bygewoon deur skrywers soos Chinua Achebe, Wole Soyinka, Christopher Okigbo, Ngugi wa Thiong'o en Kofi Awoonor. Die Suid-Afrikaanse afvaardiging het bestaan uit Eskiel Mpahlele, Blouk Modisani, Loos Nkosi, Dennis Brutus en Arthur Maimane. Dit was 'n byeenkoms van skrywers van lande wat nog vir onafhanklikheid geveg het of wat besig was om voor te berei vir 'n nuwe lewe na wit seggenskap. Een van die verskilpunte op die konferensie was die kwessie of Afrika tale gebruik moet word, soos voorgestaan deur iemand soos Ngugi, of Europese tale, voorgestaan deur iemand soos Soyinka, of albei. Bykans 60 jaar later word weer so 'n soort konferensie, ook genoem 'n literêre fees, beplan, die keer in Nairobi in Kenia van 27 tot 29 September. Die geleentheid word gereël deur die Makondo Book Society, 'n nie-regeringsorganisasie in Kenia, en is in die lewe geroep deur die joernalis Anya Bengelsdorf en die skrywer Ivan Abiyambu Owor. Makondo is 'n fiktiewe plek in Gabriel García Márquez se roman 100 Years of Solitude, 'n plek waar magiese goed kan gebeur. Die tema van die Makondo-konferensie is Reimagining Africa's Histories Through Literature. En skrywers van reg oor die vasteland woon die geleentheid by. Sover ek kon vaststel, is die enigste Suid-Afrikaanse deelnemende skrywer op die lys, Johnny Steinberg. Anders as die 1962 konferensie is Makondo nie 'n akademiese geleentheid nie, het Bengelsdorf benadruk. Dis 'n geleentheid om skrywers van verskillende lande waar verskillende tale gepraat word te ontdek. Dis letterkunde wat ons byeenbring. Die Keniaanse skrywer Peter Kimani het gesê die byeenkoms is 'n geleentheid om te bepaal of daar vordering was in letterkunde uit Afrika, veral met 1962 se konferensie in gedagte.
So wat, dit is 57 jaar later.
57 jaar, ja.
Ja, en ons het toch op verpad gekom, want ek dink dat so al wonderlike literatuur uit Afrika verskyn, en van dit is verfilm, baie daarvan is wêreldberoemd.
Vertaal.
En vertaal, ja.
Ek dink dat is ongelooflike goed wat gebeur uit Wes-Afrika, uit Kenia, uit die suide van Afrika. Selfs uit die 62-konferensie, wat mens nou so sê, dit was problematies op baie vlakke, het daar wonderlike goed gekom.
En dan is jou volgende bydra oor Penguin en 'n kuur vir slaaploosheid. Nou is dit nog 'n kinderboek soos daai beertjieboek.
As slaaploosheid jou treiter, het Penguin Random House dalk vir jou 'n kuur. Sleep Tales for Adults and Children is 'n nuwe projek van die uitgewer saam met die Britse Sleep Council om audioboeke te bemark wat lesers droomland toe kan stuur. Volgens die uitgewer word die voorste tegnologie en eeueoue storievertelkuns ingespan om audioboeke te skep wat deels klanklandskappe is, dink aan reën wat val of die reëlmaat van golfies aan 'n kuslyn, en beskrywende narratief, alles aangebied met rustige en kalmerende stemgebruik. In een van die audioboekverhale, Wakarangu Mai, kry 'n mens in klank iets van 'n paradysomgewing van Nieu-Seeland se warm bronne by die Taupo meer. Sally Scott lees in 'n kalmerende stem wat ek nie gaan namaak nie: "This huge, shiny expanse of water isn't far from civilization in terms of miles, and yet, when you enter this ancient place, the bustling modern city is left behind, as if it ceases to exist at all, leaving with you all your stress and worries." Elke storie duur so 15 minute. Streng gesproke is hier nie sprake van wêreldletterkunde nie, en die fokus is ook nie op die inhoud van die skryfwerk of die woorde nie. Derhalwe word daar ook nie skrywer se name gekoppel aan die audioboeke nie. Dis eerder die kombinasie woorde, die rustige stem en die klankontwerp wat die rustige lui moet skep. As jy wil slaap, is dit immers nie stimulerende leesstof wat jy in gedagte het nie.
Dit klink vir my of jy dit beproef het. Het jy nie?
Nee, ek het nie.
Oh, so dis net 'n baie goeie beskrywing ter wille van die luisteraars.
Nee, dis nog nie uit nie. Dis nog nie beskikbaar, dit kom nog.
O, oh, okay, goed. En dan is daar iets oor Charles Bukowski.
16 Augustus was die geboortedag van die Amerikaanse skrywer en digter Charles Bukowski. Hy sou 99 gewees het. Hy is in 1994 in die ouderdom van 73 dood. Bukowski was die digter wat ruiterlik erken het, hy het geen gedig heeltemal sober geskryf nie. Hy was die digter wat Time in 1986 genoem het, The Laureate of American Lowlife. Sy skryfstyl was vars, dikwels wars, sulke kort gelade kartetse geskoei op randfigure in die Amerikaanse samelewing, veral Los Angeles waar hy gewoon het. Duisende gedigte, honderde kortverhale en 6 romans het tot stand gekom. Sy sukses as digter het eintlik gekom via sy vennootskap met John Martin van New Sparrow Press, wat alles wat Bukowski neergeskryf het, aanvaar het teen 'n maandelikse tarief. Uit die omvangryke nalatenskap van Charles Bukowski, die voorlesing van sy gedig Style, die opname is in 1972 gemaak in San Francisco.
Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dull thing with style is preferable to doing a dangerous thing without it. To do a dangerous thing with style is what I call art. Bullfighting can be an art. Boxing can be an art. Loving can be an art. Opening a can of sardines can be an art. Not many have style. Not many can keep style. I have seen dogs with more style than men, although not many dogs have style. Cats have it with abundance. When Hemingway put his brains to the wall with a shotgun, that was style. Or sometimes people give you style. Joan of Arc had style. John the Baptist, Christ, Socrates, Caesar, Garcia Lorca. I've met men in jail with style. I've met more men in jail with style than men out of jail. Style is a difference, a way of doing, a way of being done. 6 Hurons standing quietly in a pool of water, or you walking out of the bathroom naked without seeing me.
En dit was die stem van Charles Bukowski. Die opname, soos Johan sê, is regtig oud. Dit kom uit die argiewe 1972 gemaak. Johan, baie dankie. Ons gesels dan volgende week weer. Dit bring ons aan die einde van Finanse, Skrywers en Boeke. Baie dankie dat jy saamgeluister het. My e-posadres is skrywersenboeke@rsg.co.za en ek is seker daarvan die meeste van julle ken die SMS-nommer in die ateljee, maar vir ingeval jy nie doen nie, dit is 45889. Ek hoop jy het vanaand se program met Phyllis Green geniet en lekker lees aan al haar wonderlike keuses. Tot volgende woensdag aand, totsiens.